پولس نا تیموتھس کے اولی کو خط باب نمبر 68 کنا مذہبی امار تیموتھس سلام بابا خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے دافتا محبت و رحمتاک نازی امریر او نیا پریشانی بف ای خدا او خواجہ عیسیٰ نا خوشٹ عیسیٰ نا خاصنگا شاگرد جوڑ مسنٹ امو خدا کہ ننا نجات تیرو کائے او ننا ایمان نے عیسیٰ نا زیا بسفے نے دن کی ای نے مقدنیا اسوبغا بننگ نا وقتا نصیحت کرے سٹ کہ نی افسوس شارٹی رہنگ تاکہ ارا بندغا کہ ننا مذہب نا باروٹ ارا دروغ نا پیغامات تننگ اٹھیو اوفتے منع کرک اوفتے پا تینا دروغ نا قصہ گاتے او تینا بابا پیر گاتا بارا وٹھیتا تے کہ داف صرف بحثو اللی بو عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ خدا نا کسرے ولی دا بحث او قصہ گاتے کننگان اوف خدا نا کسرہ بننگ نہ بجائے پین کسرہ سے اکارے دا منع کننگ نہ حکم نہ مقصد اک دادو کہ کل اس تنا حبت مخلوق تو محبت کیر دافتا ضمیر صفا مرے او دافک سختی اٹیمان تخر گڑاس بندغ دا مقصد آتے یل کرے نو او بے فائدنگا بیس آتے ٹی تمانو اوفتا خوشی کہ خدا نا شریعت خوانفر ولی اوفک اراہیتا تے کہ زور تخنگٹ خوانفنگٹ یو تینٹ تے پستا ننچانے کہ خدا نا ارا حکمہ کھندن کے اریر ہندن اوفتا زیا عمل مننگٹیے تو جوانے دا ہم یاد تخنگ نہ ہی تے کہ دا حکماک نیکنگا بندگا تے کے جوڑ متنو انتے کہ خدا نہ راستنگا کسرا بننگا ٹیو بلکہ ارا بندگا کہ اوفک شریعتا چلنگ پس یا خدا نہ راستنگا پیغامان انکار کے رہ یا گناہ گارو یا بے ایمانو یا تینا لما یا باوا کسفرے یا ایلوف تے قتل کے رہ یا پین ہندنو کارم کے رہ کہ خدا خوشفس اوفت کی جوڑ مسنو او ارا بندہ کی زنا کھیرا یا اغوا کھیرا دروغ تڑیرا یا دروغ نہ گواہی تر یا راستنگا پیغام نہ خلاف ہیت او عمل کھیرا اوفت کے ہم جوڑ مسنے خدا صفت کننگ نہ لائق ہے او تینا پوس کننگا پیغام نہ تبلیغ کننگ کے ہم کنے کی چین کرنے اندہ خاطران دا کھنا خوانفنگ او تبلیغ کننگ او نا خوشنا مطابق کے پولس نا تینا عیسائی جوڑ مننگ کے خدا نا شکر ادا کننگ ای تینا خواجہ عیسیٰ نا شکر ادا کے وے کہ او تینا کارے میں کننگ کے کنے گی چین کرے نے انتے کی ای اونا مونا خیر خواہ اسٹے ای اونا دا خاطران ہم شکر ادا کے وے کہ او کنے تینا کارے میں کننگ نا طاقت و ہمت تسنے داڑن مست ای اونا باروٹ بے عزتی او ہیت پارے ٹھے او نا زیا ایمان تخو کا تے تکلیف تے سٹے او اوفت بے عزت کرے ٹے ولے خدائے کنا زیا رحم بس انتے کی ای دیسکان ایمان تختوے سٹ او چائے سٹے کہ انت کننگ اٹیے سٹے اونا نا خدا کنیا انداخت نا رحمت تے رائی کرے کہ ای دافتا لائق اللوے ٹے او دا سا ای خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخوے او اور تو باز محبت کیوے دا راستے ار بندغ او نزیا ایمان تہن کیک کہ خواجہ عیسیٰ دنیا ٹی گناہ گارنگا بندغا تے بچائے فنگ کے بسسس ای دافتیان اسٹ سسٹ ہے ولی خدا کنا گناہ گارا نزیا رحم کرے انتے کہ خواجہ عیسیٰ کنے ایلو بندغا تے کی مثال اس جوڑ کرے او دیس کان موقع ارے کہ ارا گناہ گاراک عیسیٰ نزیا ایمان تخرے اوفک نجات حاصل کیرے اسٹنگا خدا کہ کل دنیا نا مالک ہے کننگ پک او ہمیشہ زندہ ہے مخلوق ہمیشہ صرف او نا عزت او صفت تے کے او کنا مذہبی مار تیموتھس ای نے خدا نا حکمات رغا میوے نی کے ستا او نا باروٹ مستنا عیسائی تا پیشن گوئی پورا مرے رے دن کے اس فوجیس تینا افسر نا حکمات منک او تینا دشمنا تا خلاف جنگ کیک اندن نی کنا حکماتی من او دروغنا پانی فوکا تا خلاف بش میں ایمانان ہر سنگ پہ اس تینا صفا کرک بازنگا بندگاک بے ضمیر مسنو او ایمانان ہر سنگانو اوفت نیامٹی ام نیوز او سکندرو ای اوفت شیطان نا کسرا بننگ کے اللاٹ تاکہ اوفت سبق حاصل کیر او کفر پاننگ اللیر پولس نا تیموتھوس کے اولی کو خط باب نمبر ارٹ عبادت نا وقتا دن کبو عبادت تٹی دعا کننگ نا وقتا خدا غن ہر بندق کے خدا نا شکر ادا کبو او اوفتے کی دعا کبو کہ خدا اوفتے ہم تین رحمت تیرائی کے خاص طورت بادشاہ او ایلو موتبرنگا بندگا تے کہ ہم دعا کبو تاکہ دا بندگاک ننے تکلیف تفس او نن سلامتی اٹ رہیں گن ننے پریشانی بف او نن خدا نا راستنگا کسرا کان او خدا نا تیرو کا ذمہ واری تے پورا کین اندن کننگ جوانے او ننا نجات تیرو کا یعنی خدا نا خوشنا مطابق او خدا نا خوشی کہ ہر بندغ راستنگا پیغام مننے او نجات حاصل کے اسے خدائے او اسے بندغے کہ خدا او بندغا تا سنگتی کرفک دا بندغ خدا نا مقرر کرو کا یعنی عیسائے خدا نا خوشے کہ ہر بندغ نجات حاصل کے دانا ثابت مننگ کے عیسیٰ سہینگا وقتا بسنے او تینے سلیبا تفنگ کی تسنے تاکہ ایمان تخو کا بندغاک نجات حاصل کیر اندہ خاطران ای دروغ تڑپر قسم حیفی بے کہ ای خاص انگا شاگرد او ایلو قوم والیت کے استاد جوڑ کا ننگان اٹھ تاکہ ای ایمان نہ باروٹ راست انگا پیغام اوخت اسکان سر کیو تین پتین عبادت نہ وقتا کنا خوشی کہ صرف امو بندغاک دوت بڑزا کیر دعا کیر عراف پاک صافو او کس سے ناراض کتنو یا بحث کتنو کنا دا ہم خوشی کہ عبادت نا وقتا نیاڑک سینگا پچھا تبینر دانا اجازت اف کہ اوفک کبینو پچھ بینر فیسن پیون یا قیمت یا خوار بینر بریر یا تینے زیبا کننگ کے پٹا تے جوڑ کے بریر تاکہ مخلوق اوفتا زیبائی نہ صفت دیکھے بلکہ سادہ او پچھ بینر او مذہبی و کارم کیر تاکہ مخلوق اوفتا مذہب نہ باروٹ صفت دے کے او نیاڑی ایل کننگ کے صرف چپ مرے او تینا ارغ او عیسائی تا خوان فوکاتے عزت اتے ای اوفتے اجازت تفر ہے کہ اوفک خوان فر یا اوفتا طاقت نری نغاتے ان برز مرے اوفک ضرور عبادت نہ وقتا چپ مرے انتے کہ اولی کو وار آدم ودی کننگانے والدا ہوا او دا نرینا الوے کے کہ اولی کو وار ریفنگا بلکہ نیاڑی سکے کہ ریفنگا وہ خدا نہ حکم پرغا اندہ خاطران چنا ودی کننگ نہ وقتا خدا اوفتیا تکلیف و خل ہرائی کیک ولے اگے اوفک عیسیٰ نہ زیا ایمان تخر چپ مریر نیکنگا کارم تکیر او الوفتے تو محبت کیر اوفک بچے رہے پولس نا تیموتھوس کے اولی کو خط باب نمبر مسٹ عیسائی تا موتبراک دا راستے اگر بندگ نہ خوش رے کہ او عیسائی تا موتبر مرے او جوانو کارم کے موتبرنگا بندگ تینے گناہ او برائی تے انتورے عزت مند مرے او اونا صرف اسے زائفس مرے او مسافرات ضرور تینا اراٹی بخیر اٹکے مذہب نہ باروٹو دے علم مرے تاکہ او خوان فنگ کے او کس سے موقتف کہ او نہ زیا او رے بڑزا کے او شرابیس یا جنگ کرو کوس مف بلکہ شریف او امن کرو کوس مرے او دے دولت نہ محبت مف او تینا ارا والا تے جوانی کا چلفے او تینا چنا تے ہندن خوانفے کہ او نہ عزت کیر انتے کے اگے بندغستے نہ ارائے چلفنگ کپک گڑا ہمر او ایلو عیسائی تا خیال تہنکیک Opuskuno Isa Yasmaf. Taki o, andun takabur kap, dun ki shaitan karesus, o faisla na mutabik, o de siza maroye, o handuno bandagas marek Isaik, o elo bandagak una izzatikir, taki ofk o de badnam kanin kapas, o shaitan o de refing kap. Isai ta khizmat karo kak. عیسائی تے کی خدمت کرو کاک اموخ مریر عراف کے عزتدار و مخلص مریر باز شراب کمپس لالچی مفس اوفک اس تنہ حبت راس تنگا پیغام نزیا ایمان تخر او ہر سنگ پس اولی کو وار اوفتا آزمائش کننگے اگر اوفک آزمائش اٹی پورا مریر تو گڑا خدمت کننگ کے گچین کننگر اوفتا زائفہ کا کھم مخلوق نامونا عزت مند مریر تینا خرابنگا خواہشاتے تورر او ایلو بندگا تھا زیا دروغنا الزام تخپس اوف ضرور ہر ہیت او کاریم نباروٹ ایماندار مریر او ہر خدمت کرو کا نہ صرف اسی زائی فیس مرے او تینا ارا والاتے او چناتے جوانیت اندن خوانفے کہ اونا عزت کیر او ارا خدمت کرو کا کتے نہ کارے میں ایمانداری اٹکے رہے تو مخلوق اوفتا عزت کیک او اوف تے نہ خواجہ عیسا نہ زیا ایمان تخنگ نہ باروٹ دلیریٹ ہیت کننگ کے رے بھلا ہیتاک ای نیا دا ہیتا تے لکانو ٹو کنے او میں تے کہ ای نے تو ملنگ کے برے وے اگر ای بننگ کا پر تو دا خط نما رہنمائیے کیک کہ نمے تیم پتین تو ہمر عمل کرو یہ اور نمے دا ہم سمائے کہ ننکل اسٹنگا خدا نا دوستنگا مخلوقن دن کے ارانا تمبغاک چتے تورنگ کے ضروری ہو اندن نن راستنگا پیغام نا بچائے فنکے ضروری ان دا پیغام یقیناً صحیح ارادے کے مخلوق خدا نا رائی تننگان مست چائے توکے دا سدانا اہمیت زیاستے کہ عیسیٰ بندغ نہ شکلٹ بس او پاکنگا روح نہ طاقتٹ ظاہر مس کہ راستنگا بندغے ملائکاک او مخلوق او دے خنار او جنتا رائی تننگانے او قومتا نیامٹی او نباروٹ تبلیغ کننگا او دنیا نا بازنگا بندغاک او نازیا ایمان تخار پولس نا تیموتھوس کے اولی کو خط باب نمبر چار دروغنا خوانفو کاک خدا نا پاکنگا روانا طاقتٹ معلوم مسنے کہ مونا گڑاس بندغ ایمانان ہر سنگرے اوف کھرے فنگرے او شیطان نا خوانفنگا کارے او تینا خوانفنگا ٹک ایلو مخلوقی ریفرے دونیگا خوانفوک تپسے کہ ارا راستے او ارا دروغے انتے کہ اوفتا زمیرا کسکنو دننگا بنداغ پارے کہ برام کا پبو او گڑا سکنو یا گڑا حرام ہو ولی دا کل کنو یا گڑا تے خدا جوڑ کرینے خدا شکرے ادا کرنگن پد اراف کی راستنگا پیغام نزیا ایمان تخرے اوفتے اجازت ارے کہ دا گڑا تے کنن کیرے ارا کنو یا گڑا تے خدا جوڑ کرینے کل جوانو اسٹسیان ہم انکار کننگ ولی ہر گڑا کے خدا نا شکر ادا کننگے اوفک کننگر انتے کے خدا نا شکر ادا کننگان پد دا گڑا تے کننگ کے قبول کیک تیموتھوس عیسیٰ نا خدمت کرو کا میں نی باز مست راستنگاہی تتزیہ ایمان تخانوس او اوفتا زیا چلنگنگ اٹیوس اگر نی کنا ہی تا تے ایلو مذہب یا ایلم تے ارسی فیس تو نی خواجہ عیسیٰ نا جوانو خدمت کرو کاؤس ولے دروغنا قصہ گاتے کہ بے کارو اوفتے آ توجہ تفے بلکہ نی ہر وقت خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے پورا کننگ نا کوشش تے کرک گوازی کننگ صحت کے جوانے ولے خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے پورا کننگ روح کے باز جوانے انتے کے داڑان داسنا او آخرت نا زندگی جوڑ مریک دا کنا بڑزنا بیان کرو کا ہی تک راستو او ہر بندق دا فتزیہ ایمان تخنکیک نن باز تبلیغ کے باز ہمت او اس طرح حبت کاریم کینے انتے کہ ننا صرف اسٹنگا خدا او نزیہ یقینے کہ او یقیناً کل بندگاتا نجات تروکائے ولی صرف عیسیٰ نازیہ ایمان تخوکاک دا نجات حاصل کیرے ایمان تخوکا تے دا کنا رغامو کا ہی تا تخوانف نی کسا سے دا خاطران تے نازیہ ہور برزا کننگ کے علی پہ کنی پانفنگٹ یوس بلکہ تے نا خرابنگا خوشا تے تورنگٹ ایلو تے تو محبت کننگٹ جوانو ہیت کننگٹ ایمان تکنگٹ و تینا عملٹ اے لو عیسائی تے کے مثال مرک کنا نیا بننگ اسکان نی ہر وقت مخلوق مقدسنگا کتابا تے خوانف دا ہیتا تے رغام و اوفت تبلیغ کرک و یاد کرک کہ خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نیا امو وقتا بس ارا وقتا موت برنگا عیسائی کھنے پو کریر و تینا دوتے نازیہ تخار دا ہی تا تزیہ عمل کرک تاکہ ایلو بندگاتے ہم سماتم میں کہ نہ مذہب نہ باروٹ علم زیاست مننگ اٹھی تینا عملاتا خیال تخ و راستنگا ہی تا تخوانف و دا ہی تا تکرسا ہنک انتے کہ اگر نی دا ہی تا تے عمل کیسے تو نی تینے و تینا ہی تا تے بنو کا تے بچائے فسے پولوس نا تیموتھوس کے اولی کو خط باب نمبر پنچ ایمان تخو کا تا ذمہ واری تیموتھوس نی پیرنگا نری نگاتیا چڑ پہ بلکہ اوفتے تسلیٹ پو کرک دن کے اوفک نا باوو او ورنا تے تو ہندن پیش برک دن کے اوفک نا ایلومو پیرنگا نیاڑی تے تینا لمچا او ایلو نیاڑی تے صفائیں گا استٹ تینا ایڑ چا جنوزانا تھا ہی تاک ہمو جنوزانا تھا عزت کر کرافت عزیز و قریب اف دا ہی تھا تے ایلو کل عیسائی تے ہم رغام تاکہ کسس اوفتا زیہ ہو رے برزا کپ اوفت دا ہم رغام کہ اگر جنوزانا سے اولیاد رے دا اولیاد تا ذمہ واریے کہ اوفک اولی کو وار تینا لمع بل و پیر غاتا ہندن خیال تخر دن کے چنک کیٹی دافک اوفتا خیال تخاسر و خدا نا خوش ہم ہندنے و ارا جنوزان اصل تنیائے او کسس او نا خیال داری کرو کا افک و خدا نا زیہ یقین تخے او دیو نن خدا نا مدد تخوائے ایلو عیسائی تی دننگا جنوزان نا خیال تخوئیے ولے ارا جنوزان دا دنیا ٹی خراب انگا خوش آتی کیک خدا گیرام کیک دا سے او خوشی مونا او دے سزا مریک اگر کسس تینا عزیز قریب تا خیال تخپک او خاص کر تینا خاوت نا خیال تخپک او نا ایمان نا ہچ فائدہ افپک او بے ایمان آتیان باز خرابے انتے کہ بے ایمانک تینا خاوت نا خیال ہم تخیرے او ارا جنوزان نہ خوشی کہ او عیسائی تا خدمت دیکھے ضروری ہے کہ او شست سال یا داڑان برج مرے او تینا زندگی صرف اسی وارس برام کرینے دا ہم ضروری ہے کہ دا جنوزان تینا چنا تا جوانی اٹ خیال داری کرے سس مسافراتے تینا اراٹی بخیر اٹ پارے سس او عیسائی تا عزت تننگ کے اوفتا خدمت کرے سس مصیبت اٹی مخلوق نہ مدد کرے سس او ہر وقت جوان کاریم کننگ نہ کوشش تے کرے سس او مخلوق دے پائک کہ دا جوان و نیاڑی سے ولے ورنائیں گا جنوزاناک عیسائی تا خدمت کرو کو جوڑ مننگ کا پس ہے انتے کہ اوفتا خوشی کہ پین برامس کیر او اوف خدمت کننگ نہ کسمان ہر سنگرے اوف دا کسم پرگرے او دا کسم نہ پرگن کے اوفتا زیہ الزام تخنگک دافک تینا وقت ضائع کیرے ولی دافتے انزیاست خرابنگا ہیت دادے کہ دافک ارا ارا تیٹی ایلو بندگا تا باروٹ خراب و ہیت کیرے و ایلو افتا کارے میں تیٹی دخل اترے اندا خاطران ای دوننگا جنوزان آتی پاوه که اوف پین برام کیر تینا چونا و ارانا خیال تخیر تاکه ایلوفت موکا ملیب که اوف ننا ایسایی تا خلافیت کرنن کیر ای هندون پاوه انتی کنی خبری که گراس جنوزان دسکان کسامان هر سنگانو و شیطان نا کسرا بننگ اتیو ولی اگه کسس ایسایی نیاری نا خواه تتی جنوزان اریر اوفک ضرور دافتا مدد تی کیر تاکه ایلو کل ایسایی تا زیا بوج مف و دا ایساییک صرف امو جنوزانا تا خیال تهن کیر رافتی که خواهت اف موتبراتا هی تاک اگه ایسایی موتبراک نیکو کاریم کیره تو ایلو ایسایی کو افتباز عزتی کیره خاص کر همو موتبراک که عراف اس طرح ہو بٹ تبلیغ کے رے اخوان پھرے دن کی تورا تٹی لکھو کہ گوبٹ کننگ نہ وقتا خراس نہ بائے تفبو و مزدورے او نہ مزدوری تننگے اندن تبلیغ کرو کا تا ہر ڈولنا مدد تے کبو موتبرنگا تا خلاف امو وقت اسکان ایتا تے بمپبو کہ اوفتا خلاف ارٹ یا ارٹان زیاست گوا متنے گناہ کرو کا تا گناہ تے ایلو ایسائی تمونا پیش کبو تاکہ ایلوک پند ہے پھر ای خدا خواجہ ایسا او ملائکہ تی گوا کے وے انو میں پاوے داہی تا تی من بو او تاسب کپبو تینا خراونگا خوشا تی تو بو او کسا سے موتبر جوڑ کرنن کے زوزو کپے انتے کے اگر دا موتبر گناہ کیک تو دا نا لکھٹیے دادے کی چین کننگان مست سوچ کرک موتبر بندگنا کی چین کننگان مست او دے آزمائش کر انتے کی شاید او آزمائشان اونا ڈکو کا گناہ ظاہر مریر او ہندا آزمائش شٹ اونا ڈکو کا نیکی کھم ظاہر مریر صرف دیر کمپے بلک تینا پڈنا خلش او ایلو بیماری تا علاج کے مچ مچے انگور نا جوسے ہم کن پولوس نا تیموتھوس کے اولی کو خط باب نمبر شش امو عیسائی کے میو اوفک تینا مالکہ تا عزت کیر تاکہ کسس خدا او ننا خوانفنگ نا باروٹ بے عزتی او ہیت پاپ عیسائی میک تینا عیسائی مالکہ تے بے عزت کپس انتے کے دافک تیم پتین مذہبیا ایلم کو بلکہ دا میک اوفتا زیاست خدمت کیر انتے کے عرافت کے دافک کاریم کیرے اوف کھم ایمان تخو کاک او محبت کرو کاکو او دافتے کاریمان فائدہ مریک نی ضرور داہی تا تخوانف او نصیت کر دولت اہم اف اگر کسس ایمان تخو کا تیان ننا خواجہ عیسیٰ نہ باروٹ جتانا پیغام خوانفک او راستنگا پیغام تو اتفاق کپک او خدا نا تیرو کا ذمہ واری تھا باروٹ خوانفک او پیغام نا باروٹ ہچ تپک ولے تکبر کیک او صرف امو ہی تا باروٹ بحث کیک عرافتا آمیت اف دننگا بے فائدنگا بحثان تیم پتے نٹی ساڑ او شک ودی مریک او داڑان بازنگاک اسے پا ایلو نا تینا باروٹ بے عزتی و ہیت کے رہے دنگا بندگاک ہر وقت بحث کے رہے اوفک راستنگا پیغام نا باروٹ باز ہو رہے اسکان سوچ کننگ کپس ہے انتے کے اوفتا دماغاک شیطانیا ہیتا تیان پر رو دنگا بندگاک سوچ کے رہے کہ مذہب دولت مند جوڑ مننگ نا ذریعے او خوشی ہندا دے ولی یقیناً بندگ خدا نہ تیرو کا ذمہ واری تے پورا کننگان خوش مریک اگر اور تو ارا گڑاک ہم اریر خدا گڑا تیان خوش تو دانا فائدہ مریک نندا دنیا ٹی بسن انت ہے سن نندا دنیا کا کان ہے انت دینے نہ ہچ ہے سنن نہ ہچ دینے کل ہنداڑے سلیرے ہندا خاطران اگر ننے کننگ بیننگ کے ارے داننگ کے کافی ہے ولے ہمو بندگا تا خوشے کے امیر جوڑ مرین اوفک آزمائش اٹی تمیرے او شیطان نجال اٹی پاسنگیرے دا بے وقوف انگا او خراب انگا خوش شاتا نتیجہ اٹی اوفت سزا مریک آخر اٹی اوفک دوزخا کارے دافت امبار گڑاس مست کوشش کرے سر کہ دولت مند مرین اوفک دا وجغان ایمانان ہر سنگا سر اوفت مصیبت بسنے اوفک پریشانی تیٹی تمانو داڑان ثابت مریک کہ دولت تو محبت کننگ ہر بد کاریم نما سے ولنی خدا نا خدمت کرو کا تینے دا کل گڑا تے انتور او کوشش کرک کہ خدا نا راستنگا کسرا ہنک ایمان تینا بصف خدا نا تیرو کا ذمہ واری تے پورا کرک شریف مرک مخلوق تو محبت کرک او مصیبت تا تے سہ دن کے گو کرو کو اسباز کوشش تکیک کہ گوئے کٹو اولی کو انعام حاصل کیو اندنی کوشش کرک کہ تینا زندگیے خدا نا خوش نا مطابق گدریف تاکہ انعام اٹی نی جنت حاصل کیس او یاد کرک کہ خدا نے دعوت تس کہ نی جنت حاصل کرک او مخلوق نا مونا نی دا دعوت قبول کریس آخری نصیحت تاک خدا کے او زندگی او ہر گڑا تا مالک کے او خواجہ عیسیٰ کے او پونتیوس پیلاتوس نمونا تینا ہی تا تے انہر سنگ تو ای اوفت گواہ کے وے او نے حکم اتوے کہ نی امو وقت اس کان کے خواجہ عیسیٰ پدی بتنے ایمانداری اٹ خدا نا خوش نا مطابق تینا زندگی گدریف او قصص سے موقع تفے کہ نازیہ ہو رے برزا کے او عیسیٰ خدا نا مقرر کرو کا وقتا پدی بریک دا ہمو خدائے کہ دا کل دنیا چلے فنگٹیے او صفت نہ لائقے او بادشاہ تا بادشاہ او کل نہ خدائے صرف او ہمیشہ زندہ رہیں گو کائے او ہندو نو نور اسیٹی رہیں گے کہ قصص اوڑے رسیں گے کپک دا دنیا ٹی نہ قصص او دے خنانے نہ او دے خننگ کیک او نہ طاقت و عزت ہمیشہ بڑزا مرے دا دنیا نہ دولت نہ باروٹ امیرنگا بندگا تے نصیحت کرک کے اوفک تکبر کا پس بلکہ اوفت پا فانیا گڑاتیا یقین تخپو صرف خدا گا یقین تخپو کہ او ہمیشہ رہنگو کائے ہمو خدا کہ ضرورت خوشی نہ ہر گڑائے سخاوت تٹ ننے اتک اوفت نصیحت کرک اوفک جوان مریر او دولت اٹ نیک و کاریم کیر سخی مریر او تینا گڑاتے ایلو تے تو وشک کرنے کے تیار مریر او دا طریقہ اٹھ اوفک تین کے ہندنوں نیکی مچ کے رے کہ قیامت نہ دیا دا نیکیک اوفتے کارے میں تیرے ولدا اوفک ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے رے تیمیتوس اراہیتا تے ای نمست او خوانفینٹ دافت خیال اٹھ ایلو تے روغام بیکارنگا ہی تو بحثا تیا توجہ تفہ ارادے کے مخلوق دروغٹ علم پائک انتے کے گڑاس دا علم مننے رے او خدا نا کسرا ہڑ سنگ رے نما کل نزیہ خدا نا رحمتک مریر خدا حافظ نا مذہبی باوہ پولوس